Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša gošća, gošća Kluba 2 je Ljiljana Marković, dobitnica
Mirković.
Povelje, dobitnica povelje Branko Jelić za izuzetan prevod knjige Žana Dormesona, Otići ću jednog dana, ne rekavši sve, izdavač je Klio. Naša gošća Ljiljana Mirković je prevodilac velikog broja knjiga sa francuskog jezika, a njen izdavač očigledno jeste Klio. Dobar dan, dobrodošli, lepo je što vas vidimo posle ovog priznanja koje ste dobili za svoj odličan prevod. I evo da ne gubimo vreme, hajde odmah da govorimo o Žanu Dormesonu. Njegova biografija je veoma zanimljiva.
I veoma duga.
I veoma duga, tako je. A onda ćemo govoriti...
Kao i njegovo ime. Bravo govoreći, na knjigama uvijek piše Jean Dormeson. Prijatelji ga kratko zovu Jean Do, valjda D apostrof malo podvlači njegovo plemijsko poreklo, a on se u stvari, verovali ili ne, zove Jean Bruno Vladimir François de Paul Lefebvre d'Ormesson.
Da, naišla sam na taj podatak u njegovoj biografiji.
Rođen je
treba
u Parizu,
to sve zapamtiti.
U Parizu 1916. godine, 25. godine, što kažem, 16. juna, što znači da će da napuni 92 godine. Ali verujte mi, još uvek je rado viđen gost na literarnim tribinama, blistavog uma, duhovit, zabavan i često ga pozivaju gde god se to može.
Kada je reč o ovoj knjizi Otići ću jednog dana, ne rekavši sve, mislim da je ova knjiga imala izuzetan prijem kod čitalačke publike. Pre nego što je izdavačka kuća Klio konkurisala za uglednu nagradu Branko Jelić, koju dodeljuju Francuski institut, Udruženje književnih prevodilaca Srbije i Međunarodni centar za književne prevodioce u Sremskim Karlovcima. Vaša saradnja sa Kliom traje i vi ste već za njih objavili
od našeg posljednjeg rata je vrlo intenzivna
prevoda.
Vrlo intenzivna. Počela sam sa Kliom tako što je o stogodišnici Arhiva Srbije Klio objavio 99. godine dnevnik Albera Malea, dokumenta koji se čuva u Arhivu Srbije. Ja radeći u Arhivu Srbije, ja sam naišla na taj dokument, istraživala u Parizu, to je bila mala policijska istraga, i prošavši kroz mnogo ruku i mnogo preporuka, konačno sam došla do konačnog, do posljednjeg teksta, pronašla porodicu gde se čuvao original dnevnika u Parizu i ona je iščezla umeđu vremenu, nema je više. I Klio je onda objavio dnevnik Albera Malea dvojezično sa uvodnom studijom koja je dugačka i dosadna, kao što to mora, jer arhivski tekst da bude propraćen na nekih 70 strana, ali tekst je izašao u originalu na francuskom i u mom prevodu. To je bio moj prvi kontakt sa Kliom, koji je kuća istoriju. Klio je inače muza istorije, kao što svi znamo.
Kasnije su mi petomno izdanje.
Jeste, poverili su mi ogroman jedan posao, tako reći na neviđeno, istoriju privatnog života koju su pisali najbolji evropski istoričari u pet debelih tomova, jedan tom godišnje, koji govori od rimske antike pa sve do 20. veka izdeljeno, i vrlo zanimljivo priča o tome šta se dešavalo običnim ljudima, ne samo ono što istorija zabeleži kao krupna imena, nego što se dešava običnim ljudima, pa sve do našeg 20. veka, gde možete da saznate čak i kako su radnički stanovi nastavili u Parizu, kako su se stvarale velike marke koje i danas poznajemo ili pamtimo, rađale robne kuće i uopšte ono što može da se tiče našeg intimnog života.
Preveli ste i sociologiju elite?
Da, to je manje zabavno, više korisno, bude rečeno. Prevela sam istoriju knjige za koju smatram da je vrlo značajna, Barbijevu, i mislim da je to je ono što je novo, tu se knjiga posmatra kao jedan od medija, samo jedan od medija, a pamtim knjigu po 800 dugačkih fusnota.
Histoire du livre, Bijoudard.
Bijoudard je Karadžorđević, naš Božidar Karadžorđević. Bijoudard je igra reči. Božidar Karadžorđević, Božidar, pa su ga nazvali Bijoudard. On se inače bavio bižuterijom, to će reći, pravio je nakit od srebra uglavnom i bio je dosta poznat, samo je mlad umro. Uzeo bude rečeno, to je grana porodice Karađorđević, koja pretenduje da je direktni potomak Loze Karađorđeve. To su potomci najstarijeg sina koji je rano preminuo i koji nije ostao zapamćen, jel? Nego smo mi prihvatili dinastiju u vezi sa knezom Aleksandrom Karađorđevićem, jel? Koji je ono između dve vlade Obrenovića, jel? Zasnovao, bio svoje korene u Beogradu. I u to vreme kad su smenjivali Aleksandra, Sentantorejska skupština, u to vreme je kapetan Miša Anastasijević zidao palatu u kojoj je danas Filozofski fakultet i rektorat, sa namerom da tu ustoliči svoga zeta Karađorđevića i svoju ćerku Saru. Međutim, Karađorđević su izgubili na Sentantorejskoj skupštini, vratili su se Obrenovići, a ovi su otišli u Pariz. I Sara je u stvari majka Božidara, koji je mlađi sin. Bila je još jedna devojčica koja je rano umrla. Stariji sin je bio kandidat za presto, pretendent i sav novac, porodični, dedin. Pošto se kapetan Miša prebacio, bio u Rumuniju i tamo živeo. Sav novac je davan u stvari na to da oni u Srbiji prihvate kao dinastija koja treba da vlada. A Božidar je bio inteligentan i vrlo skroman. Tih, bavio se umetnošću, slikarstvom, išao je na likovnu akademiju, bavio se slikarstvom i posle je počeo da radi zlatan nakit. Bio vrlo poznat. Družio se inače sa kulturnim krugovima u Parizu, poznato je njegovo prijateljstvo sa Pierreom Lotijem i sa mnogim drugim pesnicima iz tog vremena. Međutim, umro je rano, već početkom 20. veka. Je umro i tako da nije mnogo od njega ostalo. Neženjen, bez deca.
Da, a kako ste radili na prevodu knjige Homo economicus?
Homo economicus je vrlo zanimljiva knjiga. Homo economicus pokušava da nam, uzgred budi rečeno, ne treba plašiti čitaoce koji nisu ekonomi, znate, ekonomisti. Oni, nemamo da baratamo tu sa stručnim jezikom, imamo više da shvatimo kuda nas vodi na ova liberalizacija, da kažemo globalizacija, mondializacija ili kako se to već sve zove. Ono što je meni najviše dopalo u toj Koenovoj knjizi, to je što današnji naš svet, našu civilizaciju evropsku, on malo posmatra kao nekadašnje Rimsko carstvo. I kao što je Rimsko carstvo imalo svoje razloge da propadne, tako on nalazi razloge i našoj civilizaciji da propadne. Akcenat stavlja također na podizanje ovih drugih velikih, da kažem, ekonomskih carstava, kao što je Kina sada, pa Indija i kako se to sve. Tu su objašnjenja. Knjiga vrlo zanimljiva.
Da, ima još naslova koje ste vi preveli za izdavačku kuću Clio, ali ipak da se vratimo našem Žanu Dormesonu i knjizi Otići ću jednog dana ne rekavši sve.
Da, to je stih iz Aragona, znate taj naslov. On je voleo, Dormeson voli da zajmi, jer to nije, to je drugi put da on Aragonov stih zajmi. Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Ali htjela bih da kažem da kad posmatrate celo delo Dormesonovo, on je vrlo raznovrstan kao pisac. On je pisac, romanopisac, što bi rekli. A istovremeno vi osjećate da je on putopisac, jer ima predivnih opisa poznatih svetskih čuda i zabačenih krajeva Evrope i sveta koje mi nismo neka grčka mala ostrva na granicama granici između Turske i Grčke u morima plavim i nebo plavo i što god hoćete i sve to lepo i šareno, ali to je potpuno nepoznato. On je mnogo lutao, mogao je sebi to dopriušti, jer kako i sam
Aristokrate.
Kaže, da, onda on govori kako je sa ženom, kad god je mogao tako reći za svaki vikend, trčao u Italiju, jer je Italija bila pred vratima Pariza, pa je tako su Toskanu krstarili ne samo u poznatim gradovima, nego malim selima, gde pa su hteli da prave nekakav vodič kroz Toskanu, gde bi se pisalo o tome kakvi su frizeri, kako popravljaju kišobrane, kako se oblače žene danas, kako se kroje odela, znate, sve ono što nemate u drugim vodičima, tako da vam pričaju samo o muzejima. Tako je to sve krajnje slikovito, jer on to još objašnjava i dopunjuje anegdotama iz istorije. On je veliki znalac, znate. Završio je, uzgred budi rečeno, završio je École Normale Supérieure, što se smatra za vrhunsku školu, jel, normalijan, kad je, to su današnji svi političari, manje više. I njegovo školovanje je zanimljivo, zato što se prvo je studirao književnost, pa je onda studirao filozofiju, pa je postao jedno i drugo, pa je vrlo mnogo iz ljubavi, verovatno, što se osjeća kroz njegove knjige, bavio se likovnim umetnostima i muzičkom umetnošću, tako da vi vidite njega kad je romanopisac, on istovremeno i muzički kritičar i likovni kritičar, jer vam komentariše izglede stvari muzeja, eksponata, poredi, znate, dočarava sve sa neviđenom lepotom i sa mnogo duha, uzgledno rečeno.
Da, ta duhovitost
ima svoj humor, da.
Tipa jeste, prisutna je na stranicama jeste, ove knjige jeste, i zaista je jeste, bilo uživanje čitati.
Da, i ono što je lepo, on se smeje na svoj račun vrlo mnogo. Tako znate, je. To je ono što je otmeno u njemu. Drugo, on je vrlo poznat kao novinar, verovali ili ne. On je porodično, da kažem, porodičnim vezama bio prinuđen da uđe u list Figaro, poznati konzervativni list, jel, koji danas postoji. Figaro i bio je nekoliko godina glavni odgovorni urednik 70. godina. Ostao je do posljednjih godina hroničar i stalni saradnik u magazinu Figaro. Kao novinar je vrlo mnogo govorio i o ratovima kod nas. U dva maha je čak boravio na Balkanu za vreme ratova. Jedan put alarm za bombardovanje Dubrovnika, drugi put kod Kušnera na Kosovu. Radio je ono što je radila kompletna francuska i evropska štampa, to će reći da kažemo da su mu obaveštenja bila jednostrana o tom ratu.
Da.
A članci njegovi iz Figaroa uglavnom su se pojavili prošle godine kao jedna debela knjiga koja se zove Bog, poslovi i mi. To je nekih 600 strana članaka u kojima se nalazi ono što je mislio nama i gde je na kraju posljednjih godina u vezi sa Kosovom, ovim mudžahedinima i svime što se dešava, strašno što se u svetu dešava, jel, pomalo korigovao svoj stav. Politički zanimljivo je filozof i kritičar Žijah, koji je napravio jednu lepu studiju o Dormesonu upravo u ovoj poslednjoj knjizi Bog, poslovje i mi, govori o njemu kao neverovatnom čoveku koji je priznati desničar u politici, ali koji i vrlo često iznosi leva viđenja sveta, i da pripadajući onome što se zove, Francuzi to su taj poem lansirali, inteligencija kao elita, jel? Pariska inteligencija, on je, njegova glavna parola, da kažemo, bi bila egalite, jednakost, što je tipično za levi pokret, a ne za desni. I sad vidjet ćemo šta će još na kraju da bude.
Da.
Pošto on još uvek piše.
Da, ali zašto?
I sad mu je posljednja knjiga u 2016. samo to da još da kažem, da, od 30 knjiga koje on spominje da je napisao. Napisao je knjigu koja se zove Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Ipak ću reći da je ovaj život bio lep.
Da, a da, za koju onda knjigu kažu da je testamentarna?
Pa teško bi bilo reći, jer svaka je autobiografska i on odavno piše neku poruku, znate. Ja bih rekla da je to i ova naša, ali o kojoj govorimo, otići ću jednog dana ne rekavši sve, ali vi to možete da kažete, njegove prve knjige i knjige za koje je dobio La gloire de l'Empire, to je slava carstva. 71. godine on je zato dobio nagradu Akademije nauka Francuske. I posle toga bio izabran u Akademiju. I to bi moglo da bude također njegov testament, ali to je priča o stvari, i to je on kao istoričar postup, mada tu ima autobiografskog, on priča o posljednjim zracima plemstva u Francuskoj, znate, i u Evropi uopšte. Ono je plemstvo koje umire, ali sa njime umire jedan lep život i nekakva pravila među ljudima. Jel, neko?
O tome, o tom francuskom plemstvu mi ćemo govoriti u nastavku našeg razgovora na osnovu knjige kojom se bavimo. Naslov je Otići ću jednog dana, ne rekavši sve, za koji je naša današnja gošća Ljiljana Mirković dobila pohvalu Branko Jelić, posljednjeg dana, Molijerovih dana u Beogradu, u Francuskom institutu.
Basta qui t'aime. Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresse. Pour petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano. Que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du mélo. Avec tes mines et tes manières, quand tu composes sans avoir l'air, tes mains qui braillent et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir. Cauchemar frayeur et gros chagrin, tu as rêvé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur moi. au piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du mélo. Avec ton grand corps qui bâille, tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux, que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos, que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Je suis la Vénus du mélo, je suis la Vénus du mélo.
Zanimljivo je u društvu sa gospođom Ljiljanom Mirković, sjajnim prevodiocem knjiga sa francuskog jezika. Vi ste dugo i živjeli u Francuskoj, je li tako?
Četvrt veka, 25 godina.
Ako bude vremena, malo ćete nam otkriti književnu scenu Francuske, ali ćemo ipak prelistati Dormesonove stranice, gdje on također na samom početku govori o romanu, ako stignemo. Ali rekla sam da ćemo malo podsjetiti slušaoce na francusko plemstvo, na aristokratiju. I evo sjajnog primjera koji u četvrtoj glavi ove knjige daje sam pisac. Kaže, ja sam dugo bio mlad, imao sam sreće, imao sam oca, majku, brata i nemačku guvernantu koja se zvala Fräulein Heller, a koju sam ja zvao Lala. I kao u romanima grofice de Segir u malim primjernim devojčicama ili u raspustu, svi smo se mnogo voleli. Blagorodna osjećanja zapljuskivala su nas kao plima. Obožavao sam Lalu koja je bila vrlo stroga, koja mi je izgledala veoma lepa i koja me je udarala po turu četkom za kosu. Svet se tu završavao, a bio je vrlo ugodan. Činilo mi se da je nepomičan ili skoro takav. Stvari su se vrlo malo menjale, polako i pomalo. U nekoj dalekoj i maglovitoj prošlosti bilo je ratova i revolucija. Zima sa snegom i zaleđenim jezercima, na kojima sam se ponekad klizao, stizala je posle jeseni, a proleće posle zime. Čim bi se leto vratilo, odlazio sam kod dede u Plessis-le-Vaudreuil. I onda se ništa nije pomeralo. Upravo to mesto, Plessis-le-Vaudreuil, je u stvari glavno mesto, topos da, njegovog
sarti, ali
života kome se on stalno vraća.
To nije pravo ime, to nije zamišljeno ime. On priča u stvari o životu u dvorcu također svoje mame, svojih predaka. Jel? Gde on živi, tu je autobiografski, je tu vrlo mnogo o dedi koji kraljuje, o dedi koji ne dozvoljava da neki pojmovi, neke reči, ne samo ružne reči naravno, nego neki pojmovi kao što su kapitalizam, fašizam, politika i tako dalje, uđu za trpezom, da se o tome govori, jel, u rečnik porodice. On to vera. Baka koja u svom zaklonu ovdje vrbovine sedi zaklonjena od sunca i liči na neku od svojih pretkinja koje su igrale svoje vremeno sa imperatorom tim i tim u dvorcu u Versaju.
I živi se u tim vremenima.
Da, živi se u tim vremenima, ali je tu im sad i mlada generacija, pošto počinje rat, pošto su tenkovi nemački stigli u Gornju Sartu i napunili dvorište, jel da? Oni krik, mlada generacija, oni njegova ljubav, Marija, njegova buduća žena, ime je naravno izmišljeno, je oni slušaju radio, Francuzi, Francuzima, ono što govori iz Amerike, iz Engleske, i pripremaju se za pokret otpora. I na kraju će oni biti oni malobrojni Francuzi koji su zaista ušli u pokret otpora. On se čak malo i smeje kad kaže već 42. 43. godine počeli su da šušte kaputi koji su se preslačili, jel da, ogrtači koji su se preslačili.
A koje bi to moglo biti mesto Višija, njegovog detinjstva?
Gornja Sarta. Pa on je, to je negde sever Francuske, on lepo to kaže, da nedaleko od Chemin des Dames, znači nešto južnije od Verdena. To je to, jer Chemin des Dames, to je put kojim su čak išle trupe francuske na Verden. I to su sve obeležena danas, ta sela i ti drumovi, kao spomenik kulture, kao spomenik rata.
Da, vidite, u Francuskom institutu prilikom dodele nagrade Branko Jelić, Bata Karapešić je rekao, čitajte Dormison, treba čitati Dormison. Lepo je predstavio vaš prevodilački rad i rad na ovoj
pisac
knjizi.
Svega, znate, pisac vas povuče. Prevodilac mnogo zavisi od pisca. Ako mu se pisac ne dopadne, i tekst će biti nateknut.
Vi ste nama Dormisonov stil odlično dali u srpskoj verziji.
Što sam bliže mogla, znate.
Da.
Što sam bliže mogla. Uzbud rečeno, ja sam za Banja Luku, ne za Beograd, to je već bilo, da za Banja Luku prevela i istoriju, njegovu istoriju Jevrejne Lutrovice. Prvo to se zove priča o Jevrejnu Lutrovicu, koja je takođe jedna savršen jedan njegov prolaz kroz istoriju sveta od Hristovog rođenja, od pojave Hrista. Jevrejin lutalica, onaj koji je odbio da pomogne Isusu na Kalvariji i koji je kažnjen time što ne može da umre. Znači, osuđen je da prisustvuje svemu što se ružno u svetu dešava. A naš narator, pripovedač i njegova Marija Večita ga nalaze u Veneciji, na pragu, na stepenicama čuvene Duan de la Merove carinarnice, i tu on njima priča priču o našem svetu. Na neverovatan način, on uvek ima novac neki, uvek mu se obnovi u džepovima izvesna sumica koja mu pomaže da preživi, i on traje, uvek isto obučen i traje. On im priča kako je doživeo Neronov, kako je Neron palio Rim i kako je on prisustvovao, o svojim putovanjima preko Kavkaza i kroz Rusiju i kroz Nedođine, kroz snegove, kroz neverovatne krajeve. Pomalo kao što ovde pominje Aziju na čaroban način i podsmešljivo ovo kad priča o kraljevstvu zmaja i Butanu. Jel? E, ovde piše mitološki krvavi neke legende iz priča, ali vrlo je sve to zanimljivo.
Jeste. Rekli smo da ćemo se pozabaviti malo žanrovski, dakle onim što je i predmet njegovog u stvari interesovanja na samom početku knjige, gde u kojoj pisac ukratko brine za sudbinu jednog književnog žanra Zadugo pobednika i u kojoj hrabro zaseca u srž predmeta. Znate šta? Sve se menja, i podneblje, kako kažu, i stas mladih ljudi. Režimi, granice, monete, odela, misli i običaje. Govorka se da je knjiga na umoru, a mi gotovo 3000 godina živimo od knjige. Kao da je došao kraj. Imaćemo nešto drugo, mašine ili možda ništa. Evo, time se otvaraju stranice,
da, to je
ove naše knjige.
Prva.
Pa jeste, ove naše knjige.
Jeste. I sad on sa setom, pisac, pominje junake velikih dela. On insistira čak na kasnim,
nabraja,
poznim,
baš nabraja.
Na poznim, da, na poznim stranicama. On insistira na tome koje bi, ono što bi rekli, koje bi knjige ponovno na pustom ostrvu, s tim što ona ne kaže tako običnu stvar, nego govori ono što je njega formiralo i bez čega ne može, jel? To je Sveto pismo, jel? To je Šekspir, to je Hiljada i jedna noć, to, ako hoćete, sa tri strane naše geografije, našeg globusa, tri osnovne nekakve stvari koje vam tri vrste civilizacije servira, prikazuje. I to je vrlo zanimljivo. Uzet budi rečeno, on je čovjek koji se bavio istorijom književnosti. Napisao je drugačiju istoriju francuske književnosti.
To ste i pomenuli u Francuskom institutu.
O tome smo govorili, jeste. To je u dva maha doživjelo više izdanja. Prvo se pojavilo kao jedan prvi tom, drugi debeli tom, a posle se pojavilo vrlo popularno u desetak knjižica, koje su vrlo lepo i lake bile za nošenje, i svaka knjižica po vek, počinjući od srednjeg veka, kada za prava francuska književnost počinje, jel, pa do 20. veka, do savremenika, koje je on cenio i voleo. Jel.
Vidite, ja sam ovu knjigu, Otići ću jednog dana ne rekavši sve, doživjela u izvesnom smislu kao skraćeno izdanje jedne nesistematizovane istorije književnosti.
Da, da. E pa tu se vidi, tu se osjeća da je on, da on voli književnost i da je stručan za to. Ili on je studirao književnost. Ja. On je stručan i on ne može, u svakoj njegovoj knjizi je bezbroj navoda iz knjiga, bezbroj naslova, bezbroj pozivanja na pisce. I ova knjižica koja je pred nama je prepuna pesama, jel, izvrćenih, i starih i novih, i starijih i vrlo starih, i asocijacija i sugestija, i on bez knjige ne može, očigledno.
Da, ali u glavi 16. ovako piše, da čitalac, kažu, koji čitalac izbegava nepotrebne priče kojima su ispunjeni naši romani, i vodi se u dijaloškoj formi. Dakle, jedan razgovor, likovi su Marija.
Njegova supruga, jedan
da,
Marija.
Da, i on, i kaže, i on. Pravo da ti kaže, Marija kaže, siroto moje malo, uvek ću se čuditi tvojoj upornosti, lak si kao pero. On možda više kao pepeo, Marija kao pepeo, ali više voliš. Najtvrdoglaviji si stvor na svetu. On, da li je to mama? Mada ovde piše ja.
Da, ja. Tata Mana.
Da, Marija, to je rizik, ponavljaš se. Već si 20 puta govorio o vremenu i njegovim tajnama. Počinješ nanovo, opomenula sam te. Ne vodiš nimalo računa o mojim primedbama.
Tačno, on govori često o vremenu.
Da, u čitavom svemiru, on kaže, zajedno sa suncem i mesecom, sa zvezdama u daljini, sa galaksijama o kojima malo šta znamo, sa istorijom prepunom na izgled besmislenih meteža, sa osvajačima, sa slikarima i muzičarima koji čine da se postidimo svoje osrednjosti, samo si mi ti važna. Ja pišem za tebe. Marija, onda slušaj ono što ti kažem. Ti nisi sam na svetu. Ti imaš čitaoce, oni se sećaju, imaš kritičare, oni te vrebaju. I sam sebe često opominješ. Potrebno nam je nešto novo. Priča o vremenu nam je poznata. I tako dalje. To ovo su sve zanimljivi delovi iz knjige koji su mene podstakli na ovaj razgovor današnji sa vama. A što, evo ponavljam, Bata Karapešić kaže, treba čitati Dormesona. Ovu knjigu ja mislim da svi treba da imamo u svojim bibliotekama i pred onaj deo kada tonemo u san, pročitati po jedno poglavlje, bit će nam bolje. Sa svim sam sigurna da će to olakšati naše sanje.
Da, uzim budi rečeno, knjiga je i vešto napravljena, jer on povremeno prvo priča svoju istoriju, prvo priča, raspravlja o knjigama i o sunovratu jednom, i knjiga i pozorište i kulture i kako se sve promenilo. Jel? Pa onda počinje da se vraća u svoje detinjstvo i tu nas zabavlja divnom pričom o detinjstvu, o nekakvom skladu, sa dozom humora, malo podsmešljivo, šta će da bude, šta nije bilo. I onda opet prelazi na ozbiljnu stvar, kao što je rat. Pa je to začinjeno njegovom ljubavlju ratnom, jel? Njihovim igranjem. Pa onda na kraju je završetak rata i tu jedan put vidite iz njegovog porodičnog kruga neke neobične tipove koji uspevaju na neki nov način, voze kamione, švercuju eventualno, i to se čak ne zna šta se dešava. Pa posle toga on se opet seća nekakvog Butana, nekakve Azije, nekakvih priča svoje strine, tetke, doživljaja. A onda počinje da raspravlja o onome što ga muči kroz sve knjige. To je, na primjer, vreme.
I da ovdje zastanemo, neka se i čitaoci pozabave Dormesonom i da predahnemo.
This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me, and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Your love, but I don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor sa gospođom Ljiljanom Mirković, prevodiocem sa francuskog. I evo ja ću reći da se u Srbiji godišnje prevede oko 120 naslova sa francuskog na srpski. Tako i ova knjiga koja je pohvaljena, prevedena sa francuskog na srpski, i time se podstiče ova vrsta prevodne književnosti. Međutim, kada je reč o našem prisustvu u Francuskoj, za koga Francuzi znaju kada je reč o...
Pa svi znaju za Pavića i za Danila Kiša, znate. Međutim, teško mi je da kažem ko se sada od naših pisaca prevodi. Sigurno da ih ima, ali ja nažalost nisam bila u stanju da to posljednjih godina pratim. Ali se u Francuskoj osjeća, da kažem, ta poplava knjiga koja, od kojih neka imaju znatnu vrednost, a od neke knjige će biti zaboravljene vrlo brzo. I ono što se primećuje u francuskom izdavaštvu, što ja kao stranac primećujem, to je da oni daju na ono što bismo mi možda rekli pod navodnicima manjinska književnost, to će reći francuske romane koje pišu ljudi koji nisu Francuzi rođeni. Naprimer, Rus Makin, koji je požnio ogroman uspeh još pre nekoliko godina i čije 10 knjiga objavljeno i kod nas prevedeno.
I bio je u Beogradu.
Da, i bio u Beogradu, da bome bio i u Nansi ubio se. Onda postoje romani ljudi koji su došli sa francuskih ostrava, iz onog što nije kontinentalna Francuska, nego ono što su stare nekadašnje kolonije ili protektorati. Pa onda iz starih isto protektorata, iz Maroka ima dosta.
Upravo iz prevodim, Magreba uopšte.
Da, da. Upravo prevodim jedan marokanski roman, a bio nam je i sada gost jedan idem u Francuskom institutu, jedan pisac koji je bio poreklom iz Maroka i koji je vrlo visto bili prisutni, ja mislim.
Evo i na Euroviziji smo imali
Marokanci.
Predstavnike, pa
da,
francuske.
Da, oni govore francuski.
Španski,
da. To su sada politički vrlo dobri odnosi, znate, i vrlo su to dobri odnosi komercijalni i ostali, jel? Sa njima nema nikakvih sukoba, ali kažem, to se zna da je to protektorat bio francuski, i tu još ima tragove nekih tenzija, znate, nešto kao i uvek negde istorija nije uvek zaboravljena, znate.
Da, mi moramo dovršiti naš razgovor, trebalo bi da traje naš razgovor.
Možda da se vratim na Dormesona, da kažem da je on doživeo da od Olanda, koji je socijalistički predsjednik države, dobije u novembru 2014. veliki krst Legije časti, znači najveće veliki bod. I da mu Galimar, njegov izdavač, predviđa da bude objavljen u Plejadi. U Plejadi su samo najveća imena francuske književnosti. I uzeti budi rečeno, on je već doživao da o njemu, iako je živo živom piscu, napravi biografiju, što pisanje biografije, inače moda u Francusku ima to svim većim ljudima i poznatim imenima. To je Arno Ramse, koji je napisao knjigu o Jean Dormesonu.
Da, hvala vam. Toliko za danas. Mi ćemo nastaviti, nadam se, naše razgovore drugim povodom, u drugim prilikama. Naša gošća bila je gospođa Ljiljana Mirković, prevodilac. sa francuskog. Govorili smo o nagrađenoj knjizi Jean d'Ormesson, Otići ću jednog dana ne rekavši sve, za koju je prevodilac nagrađen, odnosno dobila je pohvalu, Branko Jelić na Molijerovim danima. I evo još da kažemo, današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.